Eiropas Savienības Arktikas politika pirmo reizi tika ieskicēta 2008. Gadā un kopš tā laika tiek regulāri pārskatīta. Savukārt 2016. Gadā tika pieņemts kopīgais paziņojums integrēta Eiropas Savienības politika attiecībā uz Arktiku, bet pērn dalību valstis aicināja komisiju un bloka augsto pārstāvi sākt Eiropas Savienības Arktikas politikas pārskatīšanas procesu. Pagājušajā nedēļā Eiropas komisija nāca klajā ar savu pieeju aktīvākajai Eiropas Savienības iesaistē reģionā. Jaunā politika būtībā nozīmē Eiropas Savienības centienus aizsargāt reģionu no turpmākajām graujošajām klimata pārmaiņām. Tādēļ bloka iesaistes pamatā būs Eiropas zaļā kursa tiesību aktu priekšlikumu kopums. Jaunās politikas mērķis ir stiprināt sadarbību ar partneriem, lai rastu ilgtspējīgu pieeju un pārvarētu ģeopolitiskās vides, ekonomiskās drošības un sociālās problēmas. Tomēr īstenot sadarbību var nebūt tik vienkārši. Trīs Arktikas valstis – Zviedrija, Somija un Dānija – ar komisijas priekšlikumu ir apmierinātas un to atbalsta. Bet valstis, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, nav īpaši apmierinātas. Tas tādēļ, ka jaunajā politikas dokumentā aicināts noteikt moratoriju fosilā kurināmā izpētei un ieguvēja Arktikā. Vienkārši sakot, Eiropas Savienība centīsies panākt, lai nafta, ogles un gāze paliek zemē. Tādas valstis kā Krievija un Norvēģija uzskata, ka Eiropas Savienībai šajos jautājumos būtu plašāk jākonsultējas arī ar citiem reģionu spēlētājiem, un šajā gadījumā tas acīm redzot pēc šo valstu domām nav noticis. Turpina par vidi okeāniem un zivsaimniecību atbildīgais komisārs Virgīnijs Sinkēvičs.
The EU is ready to lead by example. We are proposing to act against major sources of pollution affecting the Arctic.
Eiropas Savienība ir gatava rādīt piemēru. Mēs piedāvājam cīnīties pret lielākajiem piesārņojuma avotiem Arktikas reģionā – gaisā, uz zemes un ūdenī. To vidū plasmasa, transporta emisijas, melnais ogleklis un neilgtspējīga dabas resursu eksploatācija. Mēs aicinām uz naftas, ogļu un gāzes atstāšanu zem zemes gan reģionā, gan Arktikā un meklēsim veidus, kā panākt starptautisku moratoriju.
Eiropas Savienībai bažas rada ne tikai klimata situācija, bet arī ģeopolitiskās spriedzes pieaugums Arktikas reģionā. Lai palielinātu savu ietekmi reģionā, Brisele arī centīsies stiprināt ekonomiskās izglītības un pētniecības saites ar Grenlandi, Arktikas reģiona salu, kas nav Eiropas Savienības sastāvā, bet ir Dānijas autonoma teritorija. Turpina komisārs Sinkēvičs.
The temperature is raising in the Arctic and not only because of climate change.
Temperatūra Arktikā ceļas ne tikai klimata pārmaiņu dēļ. Pieaugoša interese par Arktiku, tās resursos un kuģošanas ceļos var pārveidot reģionu vietēja mēroga un ģeopolitiskās sacensības arēnā. Mēs nevaram būt droši, ka tas vienmēr būs saskaņā ar Eiropas Savienības interesēm. Mūsu vīzijā Arktikai jāpaliek kā zemes spriedzes un miermīlīgas multilaterālas sadarbības reģionam. Mēs esam gatavi palielināt savu ģeopolitisko lomu Arktikā. Mūsu mērķis ir Arktikas jautājumu iestrādi ikdienas diplomātijā un sava darba paplašināšana Arktikas reģionālajā fórumā. Mēs atvērsim Eiropas komisijas biroju Grenlandē, paplašinot un stiprinot sadarbību kopīgu interešu jomās starp komisiju un Grenlandes valdību.
Grenlande arvien uzskatāmā kļūst par lielvaru interešu sadursmju vietu reģionā, valstīm cenšoties dažādos veidos vairot savu ietekmi pasaules lielākajā salā. Arktika kā ģeostratēģiski nozīmīgs reģions ir resursiem bagāts, jo īpaši ar retiem metāliem. Kūstot ledus sagai pieaug globāla konkurence, lai iegūtu šīs bagātības un izpētītu jaunus kuģošanas ceļus. Lai gan vairākas valstis vēlas mazināt spriedzi reģionā, ģeopolitiskās cīņas novedušas pie plašākas reģiona militarizācijas. Un risinājumi īsti netiek piedāvāti, tajā skaitā no Eiropas Savienības puses. Rihards Plūme, Latvijas Radio.